And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεόνι και την Μαρία Δρεάδη.
What the f*** going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε στο Break Test!
Σε ένα ακόμη επεισόδιο και Κώστα Λεόνι, νομίζω άλλο ένα μουσικό επεισόδιο.
Βεβαίως, Μαρία Ανδρεάδη, ξεσάλωσε στην πίτα του Αντένα, αυτό έχω να σας πω.
Ήταν ο Σάκης τώρα, δεν γινόταν.
Δεν ήταν μόνο ο Σάκης.
Ήταν και η Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά εντάξει, πιο πολλά τραγούδια του Σάκη, ήξερα, η αλήθεια είναι.
Παναγία μου, θα μας τραγουδήσει τίποτα.
Μπορεί, εν καιρό, κάτσε.
Εν καιρό. Ξέρω ποιο θέμα. Θα σε κάνω να τραγουδήσει. Υπάρχει. Καταρχήν γράφουμε σήμερα Πέμπτη, στο τέλος της δεύτερης μέρας των δοκιμών. Δεν είδαμε την ανάλυση, απλά τελείωσαν οι δοκιμές πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Όπου είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε όμως και ένα καινούριο πράγμα που δεν το είχαμε ξαναδεί. Το είχαν δει κάποιοι το 2002 στη Φόρμουλα 3000. Πραγματικά μας κούφανε πρωί-πρωί Ferrari.
Να πω το 2002 ήμουν ενός έτους.
Όχι.
Ωραία, συνεχίζουμε.
Όχι. Δεν θέλω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι έκανε η Ferrari, πήγε και έβαλε το πίσω φτερό ανάποδα. Και όπως το έβαλε ανάποδα, είναι ένα φτερό αεροπλάνου, το οποίο δημιούργησε μια πολύ μεγαλύτερη οπή στο παλιό χώρο που υπήρχε το DRS, στο κενό ανάμεσα στο κάτω φτερό και το άλλο στοιχείο, το οποίο σημαίνει περισσότερα χιλιόμετρα σίγουρα στην ευθεία, σημαίνει και λίγο lift, αλλά okay, μάλλον είδαν ότι κάτι είναι καλό. Και εδώ κολλάει και ο Σάκης. Για να γυρίσει το δευτερό στη θέση του, κάνει μια φοβερή τούμπα 180 μοιρών.
Όλα γύρω σου γυρίζουν.
Αυτό
ήθελα να πω.
Το είδαν λοιπόν, μείναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που η Ferrari έφερε και έχει αφήσει τον κόσμο λίγο εμβρόνητο. Υπάρχει κι άλλο ένα φτεράκι ακριβώς μετά την εξάτμιση. Ένα κάθετο στοιχείο. Εκεί πέρα δεν μπορούν να το βάλουν οι υπόλοιποι, γιατί χρειάζεται να φέρεις το διαφορικό κάπως διαφορετικά. Τέλος πάντων, χρειάζεται να δημιουργήσεις χώρο στους κανονισμούς για να βάλεις αυτό το φτερό. Και γενικά η Ferrari δείχνει ότι έχει αρκετές ιδέες που ξέρεις, δεν τους το είχαμε. Λέγαμε πέρυσι, σιγά τώρα τι έχουν μαζέψει και
όλοι
τέτοια.
Όλοι οι haters.
Όλοι οι haters. Ναι, δεν λέγαμε. Λέγανε έτσι, γιατί εντάξει, εγώ είμαι βασερικός, είναι γνωστό αυτό. Φαίνεται ότι έχει στοιχεία που ξέρεις, έκανα να σκέφτεσαι, μήπως.
Ναι, μακάρι. Και η αλήθεια είναι ότι.
Μακάρι, λέει.
Θα σου πω.
Γιατί μακάρι.
Όχι, θα σου πω. Δεν είμαι τυφόζα, να σου πω την αλήθεια. Καμιά φανατική τυφόζα, αλλά εντάξει, πάντα θέλεις τη Ferrari να πηγαίνει καλά. Είναι στα λόγια του Sebastian Vettel ότι όλοι είναι φαν της Ferrari κατά κάποιο τρόπο. Και ειδικά μετά από τις δύσκολες χρονιές που έχει. Και ότι εντάξει, έχει καταδύσει και λίγο γραφικό το να λέμε την επόμενη χρονιά θα είναι η χρονιά μας και δεν το βλέπουμε ποτέ. Εντάξει, νομίζω.
Τι λέμε εμείς στους ανθρώπους που ρωτάνε, θα είναι φέτος η χρονιά μας.
Α, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
Αυτό λέμε.
Το είπα ήδη σε έναν άνθρωπο σήμερα εκεί στα Kappa Studios που συναντήσαμε.
Τι έγινε, ρε παιδιά, μας λέει, βλέπετε δοκιμές, ναι, είναι η χρονιά της Ferrari.
Ναι, εντάξει, αστείο. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν ξέρω τι να απαντήσω πλέον σε όσοι έρχονται και μας ρωτάνε με τόση πολύ πίστη. Τι θα κάνει η Ferrari φέτος, λες και ξέρω τι να σου απαντήσω.
Ρε φίλε, τρέχουν και άλλοι δηλαδή, εντάξει, okay. Δεν είναι μόνο η Ferrari. Τέλος πάντων, εντάξει, από το να μας συζητάνε για την Καρντάσια, αν καλύτερα είναι να μας λένε τι κάνει η Ferrari.
Να σου πω. Μαζεμένα τα λόγια σου.
Έλα, με το
για το κορίτσι μου την Κίμερ. Έλα τώρα. Έλα.
Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε όντως μια Ferrari η οποία είναι αρκετά αξιόπιστη. Σήμερα ο Χάμιλτον είχε ένα πρόβλημα. Αλλά εντάξει, παιδί μου, δεν είναι ότι ήταν ο μοναδικός που είχε πρόβλημα. Βασικά όλοι έχουν προβλήματα.
Μα δηλαδή, γι' αυτό είναι και οι δοκιμές εξάλλου. Δηλαδή, οκ, okay, προβλήματα θα δει σίγουρα. Τυχαίνει όλοι με περισσότερα προβλήματα λόγω των νέων κανονισμών. Αναμενόμενο υποθέτω και από τις ομάδες και από την ίδια την FIA. Δηλαδή, νομίζω ότι όλες αυτές οι αναλύσεις και τα παράπονα πιστεύω ότι ήταν προετοιμασμένοι.
Ναι, ήταν. Και η αλήθεια είναι ότι από το προηγούμενο τεστ η εικόνα που βλέπουμε πλέον είναι πάρα πολύ καλύτερη. Δηλαδή, όλες οι ομάδες εκτός Aston Martin έχουν κάνει κάποιο βήμα προς τα μπροστά. Εντάξει, η Aston Martin έχει κάνει κάποιο βήμα, απλά μένει συνέχεια. Αλλά εντάξει, θα το βρουν κι αυτοί.
Είναι αισιόδοξο ο Φερνάντο Αλόνσο, ωστόσο, ότι θα καταφέρει η Honda να λύσει όλα τα προβλήματα.
Όταν είσαι 44 χρονών, στα 45. Πάντα είσαι αισιόδοξο. Ξημέρωσα άλλη μία μέρα για σένα.
Σταμάτα.
Σαν τα 9 παιδιά, οπότε τα ξέρω. Ταυτίζομαι με τον Φερνάντο. Τέλος πάντων, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτεροι όλοι όμως. Αλλά εντάξει, είναι ένας από τους τρεις παράγοντες κατά τη γνώμη μου που θα κρυθεί το φετινό πρωτάθλημα γενικώς ποιος θα είναι καλός και ποιος όχι. Έτσι. Πρώτο είναι η αξιοπιστία. Ναι. Το δεύτερο είναι το βάρος και το τρίτο είναι η ανάκτηση. Όλο το πακέτο της ανάκτησης. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ενέργεια που ανακτάς, αλλά και το πώς τη βάζεις στην πίστα. Γιατί σε αυτές τις δοκιμές έχουμε επιτέλους εικόνα. Έτσι. Και εννοώ Εντάξει, είχαμε κάτι highlights από τη Φόρμουλα 1 την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτά ξέρεις, είναι πάντα δείχνουν την καλή εικόνα. Τώρα που βλέπουμε, εντάξει, τα αυτοκίνητα αυτά όταν πατάνε τον γκάζι οδηγεί, χλιμιντράνε. Πώς να το πω, είναι βάναυσα.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι εντάξει, ίσως το βάρος και την ανάκτηση θα το βρουν και στην πορεία τη σεζόν. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα εξ αρχής. Από την άλλη, το θέμα της αξιοπιστίας νομίζω ότι είναι το πιο φλέγον. Γιατί θέλουν να τερματίσουν στον πρώτο αγώνα, θέλουν να βγάλουν την πρώτη στροφή. Ξέρεις. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι με όλα αυτά που έχουμε δει τα εφτράπελα, άμα φτάσουν στη Μόντσα και δεν έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα, συγγνώμη, στη δεύτερη στροφή θα έχουν μείνει στα μισά και τέλος ο αγώνας, μισός γύρος.
Ναι.
Αυτό ήταν.
Ναι. Εντάξει, θα δούμε πολλά πράγματα περίεργα, είναι η αλήθεια. Το να φτάσεις στο τέλος και να μην έχεις μια ανάκτηση, να έχει πάθει ένα κοκομπλόκο και να έχεις μισή δύναμη. Και αυτό ο τερματισμό είναι, θα μου πει, αλλά είναι λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Γιατί και αυτό είναι ενδεχόμενο. Mm. Όλα μπορούν να χαλάσουν. Είδαμε ανθρώπους οδηγούς αμένουν για όλους τους λόγους, κυρίως όμως Κιβώτιο. Κυρίως Κιβώτιο. Εκεί εξαιτίας ακριβώς της άμεσης ισορροπίας του ηλεκτροκινητήρα. Εντάξει, είναι λίγο πιο κομπλική από αυτό. Δεν είναι τώρα ώρα να συζητάμε το γιατί και το πώς. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουν μέχρι και σε σημείο, μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν από τις ομάδες, να συζητάνε ότι πρέπει να βρούμε άλλα υλικά πλέον. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι δύο ομάδες που κάναν πρώτη φορά Κιβώτιο και όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα θα βρεθούν σε μια μειονεκτική θέση, δεν ξαναβούν το ίδιο. Αλλά όλοι, λίγο πολύ, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
Εντάξει, αλλά αυτό εγώ δεν πανικοβάλλομαι, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι αναμενόμενα ήταν αυτό που σου έλεγα και από όλους. Εντάξει, θα τα λύσουν τα προβλήματα στην πορεία. Και η FIA κάνει πολλές δοκιμές από ό,τι μαθαίνουμε. Δύο φορές την ημέρα τουλάχιστον σχετικά με τη διαδικασία της εκκίνησης.
Πρωί, μεσημέρι, σαν τέτοιο, σαν τη βίωση
ακούγεται. Σαν τη βίωση, πραγματικά. Ναι, είναι μια λύση αυτή που εφαρμόστηκε με τα δικά μου μάτια. Έτσι, ποια είμαι εγώ να κρίνω από την άλλη. Αλλά είναι.
Εντάξει, μα το υφία το πρόβλημα.
Είναι μια λύση, υποθέτω.
Μεσοβέζικη.
Ναι, το να περιμένουν 5 δευτερόλεπτα αφού παραταχθούν τα μονοθέσια ώστε να ξεκινήσουν σιγά-σιγά.
Αυτό, σιγά-σιγά.
Αυτό, να ανεβάζουν στροφές σιγά-σιγά.
Κάποιοι σιγά-σιγά.
A few moments later, να σβήσουν τα κόκκινα φώτα και κάπως έτσι να κινήσει η Ferrari πρώτη. Ο Hamilton από 19ος να βρεθεί πρώτος. Το είδαμε αυτό πάνω κάτω σήμερα, δεν τα βγάζω εγώ από το κεφάλι μου.
Όχι. Είδαμε μόλις τώρα και τη δεύτερη απόπειρα. Εντάξει, το πρωί ήταν λιγότερα αυτοκίνητα.
Ναι.
Τώρα το απόγευμα ήταν περισσότερα αυτοκίνητα, σχεδόν όλα. Δεν ήταν η Aston Martin. Ξεκίνησε ο Hamilton 6η-7η σειρά. Έβγαλε το flash, τους πέρασε. Γιατί τους πέρασε? Γιατί έχει μικρότερη τουρμπίνα το σύνολο της Ferrari. Η όλη ιστορία από αυτό, σε περίπτωση που δεν το έχετε διαβάσει, είναι ότι πριν από 12 μήνες ο Vasseur επικοινώνησε επισήμως τις ανησυχίες της Ferrari για το γεγονός ότι πλέον λείπει η MGUH, η οποία βοηθούσε το τουρμπο να ανεβάσει, να φτάσει στα κατάλληλα επίπεδα λειτουργίας, και είπε ότι αυτό το πράγμα ή που θα δίνεται περισσότερο χρόνο, ή τέλος κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί τα αυτοκίνητα δεν θα έχουν τη δύναμη στην εκκίνηση. Mm-hmm. Αδιαφόρησαν όλοι, φυσικά. Οπότε η Ferrari πήγε και σχεδίασε ένα σύνολο με μικρότερη τουρμπίνα, που προφανώς χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει για να ξεκινήσει σωστά το αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι, με το που το καταλάβαν αυτό, άρχισαν να φωνάζουν για τα φοβερά θέματα ασφαλείας. Ο Verstappen, ο οποίος είναι σε αυτούς που έχουν πρόβλημα. Ο Verstappen ήταν, ποιος το είπε, ότι όποιος ανησυχεί μπορεί να ξεκινήσει από το pit lane. Νομίζω ο Verstappen το είπε,
αυτό δεν το άκουσα να σου πω.
Νομίζω, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, αλλά ακούγεται σαν το είπε ο Max Verstappen.
Ναι. Είναι μια Verstappenική δήλωση. Και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ναι, δώσαν 5 δευτερόλεπτα, δεν φτάνουν στους υπόλοιπους. Οπότε η Ferrari, που τους φτάνει και τους περισσεύει πιθανότατα, απλά περνάει, μάλλον όχι μόνο η Ferrari, και όλες οι ομάδες που είναι με κινητήρια σύνολα της Ferrari, κάνουν μια έτσι και τους περνάνε. Τόσο απλά.
Και ξέρεις, αυτό λειτουργεί με άσχημο τρόπο και για τους υπόλοιπους, όχι μόνο για την εκκίνηση καθ' αυτή, αλλά για το γεγονός ότι θα γυρίσει και η FIA και θα τους πει «Η Ferrari το κατάφερε, άρα γίνεται, οπότε do something εσείς, ας πούμε, για να το διορθώσετε το πρόβλημα». Κατάλαβες.
Και αυτό θα είναι το σωστό παράγοντα να πει, γιατί
ναι.
Η Ferrari κάπου έχασε για να έχει αυτή την επιλογή, mm-hmm. έτσι. Δεν είναι. Στη Φόρμουλα 1 ναι, τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Οπότε ναι, έτσι πρέπει να είναι. Τώρα από εκεί και πέρα είδαμε το συμβιβασμό που έχει επιτευχθεί με το συμβιβασμό, τέλος πάντων, την ανακοίνωση που υπήρχε με τους κινητήρες της Mercedes. Μέχρι το καλοκαίρι θα συνεχίσουν όσο έχουν πρακτικά. Μετά θα μπουν αυτοί οι έλεγχοι που λένε λειτουργία κτλ. Άρα τους δίνεται μια περίοδος για να προσαρμοστούν και να σταματήσουν αυτό το κολπάκι που κάνουν. Τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύουμε. Δεν ξέρουμε αν έχουμε δίκιο ή όχι, το ερμηνεύουμε έτσι. Γεγονός πάντως είναι ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα εκεί πέρα και μια εκκρεμότητα με το καύσιμο της Mercedes. Πολλοί συνδέουν αυτές τις δύο και θεωρούν ότι η Mercedes θα κρατηθεί πίσω όσο έχει αυτή τη λύση που της δίνει ένα πλεονέκτημα μέσω του καυσίμου. Αυτά όλα βέβαια μένουν να αποδειχτούν αν είναι αλήθεια ή όχι.
Εγώ έχω άλλη ερώτηση να σου κάνω.
Για
έχουμε
πες.
Πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε για αργεντίνικο Twitter. Και τι έκανε ο Φράγκο σήμερα?
Σήμερα ο Φράγκο ήταν ο Βάμος Φράγκο της καρδιάς μας. Ο μελλοντικός πρωταθλητής, ο άνθρωπος που θα πάρει το. Τι είναι, μπλε και ροζ άλογο, το καθαρό αίμα. Και θα καλπάσει προς την νίκη κάπου.
Και θα φέρει μαζί του και τον Grand Prix Αργεντινής κάποια στιγμή, κάπου στο βάθος, ναι, στον ορίζοντα.
Ναι, κοίτα, εδώ έχω αρχίσει να έχω κάποιες αμφιβολίες.
Ναι,
γιατί
έχει ηρεμήσει γενικά.
Όχι, θα σου πω. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα σχέδια, mm-hmm. που δεν είναι σχέδια, είναι πρακτικά σχέδια. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτα κάναν τα σχέδια στο χαρτί και τώρα παρουσιάστηκαν τα σχέδια που θα γίνουν. Και η χάραξη στο Buenos Aires είναι τελείως MotoGP.
Ναι.
Υπάρχουν παράπονα στο αργεντίνικο Twitter ότι μάλλον με τη χάραξη αυτή δεν πρόκειται να δούμε Φόρμουλα 1.
Σοβαρά. Και εγώ εμπιστεύομαι το αργεντίνικο Twitter.
Και εγώ το εμπιστεύομαι.
Και τους προβληματισμούς του.
Πιστεύω θα βάλουν καμιά βόμβα κάπου στην ευθεία. Δεν ξέρω, πάντως έχω να σου πω, να σου αποκαλύψω επίσης. Εντάξει, πηδάμε από θέμα σε θέμα, αλλά τι καινούριο σε, αυτό το podcast.
Σε αυτό το podcast ακριβώς.
Ότι ο άλλος Αργεντίνος που είναι στη Φόρμουλα 2, ο Βαρόνε. Έκανε δεύτερο χρόνο, οπότε έρχεται.
Όνομα και πράγμα.
Κι άλλος. Ναι, ο Βαρόνε είναι μεγαλύτερος από τον Κολαπίντο.
Okay.
Ήταν σαν το μεγάλο του αδερφό περίπου στο κάρτινγκ. Τώρα που ο Κολαπίντο έχει φέρει δημοσιότητα, είναι πιο εύκολο να βρει χορηγούς. Οπότε ο Βαρόνε από εκεί που είχε ξεστρατήσει στα πρωτότυπα, έκανε μια τσουπ και πήγε στη Φόρμουλα 2. Ναι. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα.
Α, ωραία.
Mm-hmm.
Και πότε είναι ο πρώτος αγώνας της Φόρμουλα 2?
Μαζί, στην Αυστραλία.
Α, ξεκινάτε από Αυστραλία.
Λες και δεν ξέρει ότι κάποιος δεν θα κοιμηθεί τα βράδια στην Αυστραλία.
Εντάξει, και εγώ τώρα με το Academy νομίζω ο πρώτος αγώνας.
Πού
είναι? Στην Κίνα.
Στην Κίνα.
Οπότε πάλι κάτι ξημέρωτα έχω. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Θα αγχωθώ γι' αυτό όταν έρθει η ώρα, Κώστα. Όχι από τώρα.
Εντάξει, ξέρετε,
έχω δύο εβδομάδες ακόμα να μην
αγχωθώ. Μου στέλνει στο WhatsApp. Έλα, Κωστάκο μου, έλα παρέα. Δεν μπορώ.
Αφού
είναι
θα
πολύ βρωμερό.
Στο τέλος και το ξέρεις.
Θα έρθω. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τις ομάδες μία-μία. Γενικά η εικόνα είναι για τους τέσσερις πρώτους ότι είναι κάπου εκεί κοντά. Εντάξει, μία μέρα βλέπουμε μία McLaren μπροστά, μία μέρα μία Mercedes μπροστά, κάποιες μέρες τη Ferrari μπροστά. Τη Red Bull δεν θυμάμαι ότι την έχουμε δει, αλλά είναι κάπου εκεί πέρα.
Ναι, όχι ακόμα. Πιστεύω ότι και ο Χάτζαρ χρειάζεται και λίγο χρόνο να εγκληματιστεί,
ναι.
Σίγουρα. Είναι και νέοι κανονισμοί, νέα ομάδα. Εντάξει, okay.
Η αλήθεια είναι ότι ο Χάτζαρ. Πάντα υπάρχει αστερίσκος, δεν ξέρουμε τι προγράμματα κάνουν. Και λογικό είναι σε έναν καινούργιο να του δίνουν χρόνο και να μην του ζητάνε πολλά-πολλά. Mm-hmm. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχουμε το Χάτζαρ να πρωταγωνιστεί όπως το Verstappen. Ο Verstappen, πέρα από το ότι είναι γρήγορος, είναι και δημιουργικός. Δηλαδή ψάχνει πράγματα που οι υπόλοιποι τα βλέπουν. Είναι γνωστό ότι κατεβάζει περισσότερες ταχύτητες. Μέχρι και πρώτη πήγε από τους πρώτους που το δοκίμασαν αυτό το τρίκ. Οπότε αυτό είναι ένα καλό πλεονέκτημα για την ομάδα. Αλλά το σε τι κατάσταση βρίσκεται το Χάτζαρ, ο οποίος βέβαια είναι τρισευτυχισμένος και αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
Αυτό είναι που μετράει.
Ναι, αυτό είναι που μετράει. Ναι, έχει σημασία γιατί όσοι είναι γύρω από το Verstappen συνήθως καταλήγουν δυστυχισμένοι με ψυχοφάρμακα. Όχι ότι φταίει ο Verstappen, η ταχύτητά του φταίει, αλλά προς το παρόν ο Χάτζαρ δίνει μια εικόνα θετικότητας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι, ανυπομονούμε να δούμε τι θα κάνει και εκείνο. Στις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά και ο Ράσελ με τον Πιάστρη. Mm-hmm. Ενώ τον Νόρις νομίζω δεν τον έχουμε δει τόσο πολύ στους
χρόνους. Έχεις δίκιο. Ναι. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Πιάστρη και στον Νόρις.
Ναι, δεν ξέρω. Πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό?
Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
Ναι, αυτό.
Πολλές φορές, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλά προβλήματα, μπορεί να σου τύχει ένα πρόβλημα ακριβώς τη στιγμή που η ομάδα έχει υπολογίσει. Και αυτό το πράγμα δεν είναι. Τα προγράμματα είναι πολύ αυστηρά που κάνουν οι ομάδες, ότι θα πάει για χρόνο. Δεν δίνουν καμιά λαχτάρα να πάνε για χρόνους.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πώς θα το πω, υπάρχει ένα παράθυρο, αλλά δεν είναι τεράστιο αυτό το παράθυρο, γιατί έχουν να κάνουν πάρα πολλές δουλειές. Έτσι. Οπότε μπορεί εκείνη τη στιγμή να είσαι άτυχος. Αλλά γεγονός είναι ότι η εικόνα, μακροσκοπικά, χωρίς να ξέρεις τι γίνεται στην πραγματικότητα με τα προγράμματα, είναι ότι ο Πιάστρη έχει προσαρμοστεί μάλλον καλύτερα σε αυτά τα αυτοκίνητα από ό,τι ο Νόρις.
Χαλαρός Όσκαρ, δεν τον νοιάζει τίποτα.
Ναι, εντάξει. Γιατί να τον νοιάζει.
Και τρεις ρόδες να έχει, θα το πήγαινε με κάποιο.
Θα το πήγαινε, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, ναι. Αυτό που έχει έτσι λίγο σημασία είναι ότι δύο Mercedes, εργοστασιακοί και πελατειακοί, είναι εκεί κοντά. Η Κολαπίντο, η μπριγάδα του Κολαπίντο, η Αλπίν, είναι και σήμερα ήταν στο ένα δευτερόλεπτο διαφορά, το οποίο δεν είχε έρθει ποτέ τόσο κοντά. Υπήρχε μια δήλωση του Μπριατόρε που είναι πολύ ενδιαφέρουσα χθες, ότι ξέρουμε τι μας κρατάει πίσω στο κινητήρα και δεν θα μας κρατήσει στην Αυστραλία. Ό,τι και αν σήμαινε αυτό, ναι, ίσως υπονοεί ότι οι πελατειακές ομάδες για το χύψη λόγο δεν μπορούν ακόμα να αποδώσουν όσο πρέπει να αποδώσουν, κάτι τους λείπει ενδεχομένως, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει. Μακάρι να είναι έτσι, εγώ θα πω, γιατί...
Μακάρι.
Ναι, οκ. Okay. Και εντάξει, Williams κουβαλάει πολλά κιλά, το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτό λέω, σου πω, ότι Williams επίσης δεν έχουμε ακούσει πολύ.
Δεν γίνεται να ακούσει,
Μαρία, όταν, ιδιαίτερα,
όταν
δηλαδή,
έχει κουβαλάει 30 κιλά,
ναι, ναι.
Είναι δύσκολο, δηλαδή μέχρι να τα χάσει αυτά τα κιλά...
Χρειάζεται λίγη δίαιτα, τι να κάνουμε.
Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα.
Πέρασε μια τσικνοπέμπτη. Εντάξει, κάποια στιγμή.
Το παρακάνανε εκεί πέρα. Βάλαμε στις σταριές, έβαλε ο Βόλφς.
Αυτό θέλω να σου πω ότι το πίσω φτερό τη Φεράρι είναι όντως αντιπιστωριά. Ξέρεις, την αλλάζει πλευρά σιγά-σιγά.
Αυτό, αυτό. Γύρισε τώρα, Λουίτζι. Λοιπόν, τώρα να είσαι χορηγός, ας πούμε, στο φτερό τη Φεράρι, ξαφνικά σου λένε θα είναι τούμπα και θα είναι άσπρο από κάτω. Δεν θα είσαι εσύ.
Να πρέπει να πληρώσει δύο φορές και από την πάνω πλευρά και από την κάτω.
Αυτό, ναι, 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 ναι. Εντάξει, και τα sidebots έχουν γίνει πολύ μικρά. Όσοι έχουν πάρει χώρο στο sidebot είναι ρηγμένοι, έτσι. Ειδικά τη McLaren είναι τίποτα. Δηλαδή, λες, αυτός είναι ο κύριος χορηγός. Μπράβο, ρε φίλε, δηλαδή. Συγχαρητήρια. Εντάξει, γενικά, αν όντως η Mercedes, που και αυτή έχει προβλήματα αξιοπιστίας, έχει τις πελατειακές ομάδες με ίδιες δυνατότητες, τότε τουλάχιστον η Alpine μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχει ένα ενδιαφέρον μονοθέσιο, σίγουρα. Έχει και αυτή τη λύση πίσω που αυτονώνει το φτερό, το πίσω φτερό, αντί να σηκώνεται, πέφτει, κάνει κάτι διαφορετικό. Δείχνει και αυτό να έχει αρκετές δημιουργικές λύσεις και μακάρι να παίζει και κοντά, τουλάχιστον δεν ξέρω αν ο Κολαπίντο μπορεί να αντέξει στο ρυθμό των πρωτοπόρων, αλλά ο Γκάσλι, γιατί όχι, έχει την εμπειρία, έχει την ταχύτητα.
Θα στρέψουμε πρωταθλητή George Russell φέτος, πώς το βλέπεις?
Λοιπόν, να πούμε
γιατί
ότι...
Γιατί είναι επίσημη ερώτηση μας κάνουν αρκετοί, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι επειδή έχει γίνει και πιο πολύ δώρος και στα social media και αυτά, οκ. Okay. Καλά τα πάει στο
George.
Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά γίνανε όλοι ρασελικοί. Δεν ξέρω. Βέβαια, είναι καλό αυτό πιστεύω περισσότερο για τον Αντωνέλη, που θα χρειαστεί έτσι μια γερή χρονιά μετά την πρώτη σεζόν. Όχι.
Αν είναι καλό, εντάξει. Άμα καταλήξουν αυτοί οι δύο να είναι. Που δεν δείχνει αυτή η εικόνα, έτσι. Να είναι
ναι,
οι δύο πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος μόνοι τους. Ένας οδηγός στη δεύτερη χρονιά προφανώς δεν είναι έτοιμος και θα έχει πίεση αρκετή. Αλλά να πούμε το εξής, ότι εδώ είμαστε που γράφουμε, έχουμε έρθει από τη φωτογράφηση που έγινε για τη φετινή περίοδο στον Αντένα.
Yes, yes.
Και εκεί πέρα, μέσα σε όλα αυτά, ήταν μια ερώτηση, μας κάνει μια ερώτηση, ένα βίντεο, ποιος θα είναι η ευχάριστη έκπληξη για φέτος.
Ναι, και νομίζω ότι ήμασταν λίγο διχασμένοι.
Δεν θα πούμε τι είπαμε. Θα πούμε ότι αρκετοί είπαν ότι ο Αντωνέλη θα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις ή ευχάριστη έκπληξη για τον καθένα προσωπικά. Ήταν αρκετά καλό το ποσοστό που πήρε. Εντάξει, τώρα όλα βέβαια είναι σχετικά. Έτσι, ότι θα κάνει ένα βήμα μπροστά, προφανώς θα κάνει ένα βήμα μπροστά. Αλλά αν οι περιστάσεις τον φέρουν να είναι μέσα στη μάχη για το πρωτάθλημα, θα είναι λίγο άδικο να περιμένει κανείς να είναι διεκδικητής.
Εγώ σου έχω άλλη ερώτηση.
Για πάμε.
Η Audi πώς θα πάει?
Η Audi, λοιπόν.
Καλούτσικα πήγε σήμερα.
Ναι, 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 ναι. Η Audi ήταν πραγματικά η έκπληξη της ημέρας. 1,1 δευτερόλεπτο από το ταχύτερο γύρο. Τι να πω. Είναι φοβερό. Η εξέλιξη της Audi είναι εκπληκτική. Από την Βαρκελόνη που είχε πολλά προβλήματα, την προηγούμενη εβδομάδα είχε αρκετά προβλήματα. Τώρα δεν λέω ότι δεν έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα, αλλά είναι γρήγορη.
Είναι έχει μειώσει διαφορά, ναι, πράγματι. Αυτό μένει να το δούμε. Βέβαια, όπως είπαμε, δεν ξέρω. Δεν ενθουσιάζομαι με τίποτα από όλα αυτά μέχρι να πάμε
σίγουρα,
στην Αυστραλία.
Σίγουρα. Και ξαναλέμε ότι οι πρώτοι αγώνες ειδικά θα είναι ένα λουτρό αίματος αναξιοπιστίας. Δηλαδή, όποιος αντέξει θα κερδίσει.
Survivor.
Ναι. Θα δούμε πράγματα. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτό μοιάζει πολύ με την εποχή των Turbo. Χάρηκα πολύ που είδα τον Bradley να λέει το ίδιο πράγμα στο Twitter. Του θυμίζει πάρα πολύ την εποχή των Turbo με τα καλά και τα κακά. Έτσι. Και τις διαφορές και την αναξιοπιστία, τις ανατροπές, τα εύκολα προσπεράσματα. Γιατί τώρα εδώ πέρα θα επιλέγεις το σημείο και αν έχεις την ενέργεια θα περνάς σημεία που δεν. Οπότε πιστεύω θα δούμε μια πολύ πολύ καλή χρονιά.
Ναι, πιστεύω ότι θα είναι λίγο μια πιο στρατηγική χρονιά και από άποψη του κάθε οδηγού ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν θα είναι μόνο σε επίπεδο ομάδας με τα pit stop και όλα αυτά. Θα βλέπει στρατηγική και το πώς θα χρησιμοποιεί
σίγουρα.
Και ο οδηγός ο ίδιος με τη δική του κρίση. Δηλαδή, νομίζω ότι δίνει μια άλλη νότα, μια άλλη χρειά που εντάξει, έχουμε να τη δούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να το
πω. Το είπε ξεκάθαρο και ο Χάμιλτον. Έχουμε περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας, άρα ο οδηγός μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Μπορεί ο καθένας να κάνει τα μαθηματικά στο κεφάλι του, ας πούμε, και νομίζω ότι εκεί θα φανούν και διαφορετικές πάστες οδηγών, να το πω. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. πιστεύω ότι ο Αλόνσο ως παλιός θα έχει άλλη προσέγγιση από ό,τι θα έχει ο Αντωνέλη, ο Μπέρμαν.
Σίγουρα. Αυτό φάνηκε χθες. Είδα ένα τυχαίο overlay από τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Από ταχύτερο τους γύρω. Δεν ήταν ο ταχύτερος γύρος της ημέρας. Mm-hmm. Ήταν κάποια στιγμή το τραβήξαν. Okay, δεν έχει τόση σημασία το ποιος ήταν μπροστά ή οτιδήποτε. Έχει σημασία το πόσο διαφορετικά προσεγγίζαν το γύρο οι οδηγοί.
Mm-hmm.
Ο Χάμιλτον σου δίνει την εντύπωση που εντάξει, και αυτό μπορεί να είναι μια φαρμαπάτη, γιατί ήταν σχετικό με τους άλλους και όχι απολύτως σχετικό, ότι οδηγεί σαν να μην κάνει lift and coast καθόλου, δηλαδή mm-hmm. πήγαινε πολύ πιο βαθιά στα φρένα, οδηγεί σαν να αδιαφορεί για το υβριδικό κομμάτι του κινητήρα.
Mm-hmm.
Ειδικά η Mercedes έδειχνε, που νομίζω ήταν ο Russell αυτός που ήταν στο σχετικό γράφημα, ότι άφηνε πάρα πολύ lift and coast και τελικά στις εξόδους στροφών είχε αρκετή ενέργεια να κάνει ένα φοβερό ξεπέταγμα,
mm-hmm.
σαφώς πιο μεγάλο από τους υπόλοιπους. Και να λες, ρε Γιώργη, ρε
Γιώργη, μια στροφάρα.
Γιώργη, πού το έχεις κρύψει ρε το άλογο. Φοβερό.
Mm-hmm.
Οπότε θα δούμε πράγματα και θάματα.
Πρώτα θα δούμε και στην πράξη.
Mm-hmm.
Δηλαδή να τα δούμε και σε ρυθμό αγώνα, να τα δούμε για να κρίνεις το πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα εργαλεία. Γιατί okay, τα έχουν, το θέμα είναι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αγώνα πάνω. Δηλαδή όταν καλές κατατακτήριες, αλλά και στις προσπεράσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολύ στρατηγικά με έναν άλλο τρόπο που... Και νομίζω και για εκείνους είναι πρωτόγνωρο.
Ναι, είναι πρωτόγνωρο.
Εκτός βέβαια από τον Max Verstappen που έλεγε ότι εγώ όλα αυτά τα προβλήματα τα έβλεπα από το 2023.
Τι
αλλά
λες?
Κανένας δεν με άκουγε.
Ωραία,
και ναι, μπήκε σε full boomer mode.
Ποιος μάντης είναι αυτός?
Είναι ότι τα έχει δοκιμάσει, λέει, στο προσωμιωτή κάποια πράγματα.
Έχει γράψει κώδικα.
Ναι. Α, και ότι ήξερε ότι δεν θα πετύχουν και συνεχίζει. Απ' την άλλη όμως, ο Λάντο Νόρις που είχε πει χαρακτηριστικά στο Max Verstappen, άμα δεν σου αρέσει.
Σίγκο φύγε.
Τράβα σπίτι σου.
Τραβαγουέκ.
Ναι. Γύρισε και είπε σήμερα ότι εγώ στην πραγματικότητα συμφωνώ με αυτά που είπαν ο Λιούις και ο Μαξ. Απλώς το είπα για να δω πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι.
Ερενάρις.
Δεν ξέρω, αυτές οι δηλώσεις είναι μια παράνοια.
Εντάξει, ναι, κάνουν πλακίτσα νομίζω, μας δουλεύουν.
Ναι, εντάξει.
Αλλά. Ένα πράγμα το οποίο ο Μαξ είπε και το λέει στα σοβαρά είναι ότι μου στείλε ο Φέντελ μήνυμα. Κολλητέ, πότε θα τρέξουμε Λεμάν παρέα.
Τέλειο.
Και
να πάρουμε και τον Αλόνσο παρέα.
Να πάρουμε και τον Αλόνσο παρέα και θα πάμε με ταπεί να τρέξουμε.
Τέλειο.
Εγώ
σε αυτό το Λεμάν θέλω να πάμε.
Όλοι θα πάμε.
Το λέμε από τώρα.
Όλοι θα πάμε. Θα βρίσκουμε εισιτήριο.
Ναι. Είτε είναι σε ένα χρόνο, είτε σε 5 ή σε 10 χρόνια. Καλά να είμαστε. Θα πάμε εκεί στην Εξέδρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Στην Εξέδρα. Ως ιδιώτες.
Όχι, δεν θέλω στα Πάντοκ. Στην Εξέδρα θα πάμε.
Δεν θες στα Πάντοκ.
Όχι.
Γιατί?
Για να το ζήσουμε από την Εξέδρα ακριβώς.
Και αυτό θα μπορούσα. Εντάξει, τώρα να ενωθούν όλες οι φυλές, φαντάσου. Δηλαδή. Ολλανδοί, Γερμανοί, Ισπανοί. Πω Παναγία,
μισή Ευρώπη.
Είναι κάτι που πιστεύω θα γίνει. Έτσι. Δηλαδή, γερνάνε οι άνθρωποι και ορεξάτοι και εντάξει, έχουν τρέλα με το endurance, τους αρέσει.
Και έγινε και ξέρεις και με μια άλλη συζήτηση γύρω από αυτό. Γιατί είπε ο Max Verstappen χαρακτηριστικά ότι ο Φερνάντο Αλόνσο, από ό,τι ακούω, θα τρέχει μέχρι τα 75 του. Και με τη σειρά του, ο Σεμπάστιαν Φέτελ είπε ότι πήρε τα αυτή μου, θα τρέχει μέχρι τα 75 του Φερνάντο. Οπότε εντάξει, έχουμε καιρό μέχρι να το οργανώσουμε.
Θα το κανονίσουμε. Είναι αυτό στους καφέδες, αυτό που λένε οι κολλητοί, να τα πούμε. Και περνάνε τρεις μήνες, τίποτα, ακόμη τα λένε. Εντάξει, θα δούμε, δεν ξέρω. Πάντως είναι μια προοπτική, η οποία την ακούς και λες. Παρακαλώ, σε παρακαλώ, θέλει να γίνει.
Τέλειο θα ήταν. Τέλειο. Όπως επίσης εκκρεμεί να δούμε αν θα τρέξει τελικά στο Nürburgring ο Max Verstappen στις 24 ώρες. Άλλαξε ημερομηνία. Για να βολεύσει εκεί το
Μαξούλη. Και να πει από το GT3 και να πει αυτό είναι αυτοκίνητο, έχει σαν τέτοια τη Φόρμουλα 1.
Παρ' όλα αυτά δεν έχει επιβεβαιώσει ο Max Verstappen ότι θα πάει και νομίζω ότι έχω βρει το λόγο για τον οποίο δεν θα μπορεί να πάει. Γιατί έχει Eurovision εκείνο το Σαββατοκύριακο.
Σοβαρά.
Στη Βιέννη.
Ναι.
Εκεί θα με δείτε σίγουρα.
Καλά, εσύ θα δούμε το Verstappen, δεν θα δούμε. Λες να βλέπει. Με 12 points.
Πιστεύω Ολλανδός έχουν και μια μανία αυτή με την Eurovision. Έχουν. Νομίζω, ναι.
Ξέρω, δεν παρακολουθώ πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, ναι.
Θα δεις ο Max Verstappen σου τραγουδάει. Φερτώ μου.
Αμάν, Παναγία μου. Για τέτοια είμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, πιο πίσω, εντάξει, είπαμε για την Alpine. Εντάξει, για τη Racing Bulls δεν θα πούμε τίποτα.
Δεν έχουν δείξει τίποτα.
Δεν έχουν δείξει τίποτα. Άλλο. Είναι λίγο περίεργο γιατί έχουν τον ίδιο κινητήρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
Ανακοινώθηκε πάντως επίσημα ο Yuki Tsunoda ως reserve driver. Καλά, μαζί με τον Yumu Iwasa.
Α, καλά, ναι. Ναι, εντάξει. Okay. Αδιάφορο σχεδόν. Η Haas σε αυτό το τεστ δεν είναι τόσο λαμπερή όσο το προηγούμενο. Δεν έχουν ακόμα πάει για γρήγορους γύρους. Δεν ξέρω. Πραγματικά
δεν ξέρω. Έχουν καθυσυχαστεί που έχουν κινητήρα Ferrari και λένε ο θείος Fred θα μας βρει τη λύση.
Ναι, ίσως αισθάνονται ότι ό,τι ήταν να δουν είδανε. Ναι. Γιατί μην ξεχνάς ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας μηχανικός επικεφαλής, ο οποίος είναι πολύ ψυχρός στους υπολογισμούς του. Αν θεωρεί ότι είμαστε OK, θα επικεντρωθούν σε άλλα πράγματα και υπάρχουν, όπως είπαμε, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει μια ομάδα για να είναι έτοιμη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Ποιους ξεχάσαμε. Καλά, για την Cadillac δεν χρειάζεται να πεις πολλά.
Καλά, επίσης δεν έχουμε δει τίποτα. Τελεία. Ναι, okay.
Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Νομίζω όμως ότι γενικά αυτή ήταν η προσέγγιση τους. Δηλαδή θα πηγαίνανε για κάτι το οποίο είναι πολύ συντηρητικό, ενώ στην αεροδυναμική και στο σασί γενικότερα, δοκιμασμένες λύσεις, αλλά αργές, okay, για να δώσουν χρόνο να φτιαχτεί η ομάδα, να είναι operationally σωστή και τα υπόλοιπα θα τα βρουν στην πορεία.
Νομίζω ότι τους καλύψαμε όλους.
Τους καλύψαμε όλους.
Για την Άστον Μάρτιν
δεν είπαμε, αλλά τι να πει για την Άστον
Μάρτιν. Τα έχουμε ξαναπεί.
Λοιπόν, σήμερα ο Αλόνσο όταν έμεινε δεν γύρισε καν να κοιτάξει το μονοθέσιο. Δεν ασχολήθηκε. Σηκώθηκε και έφυγε. Το οποίο είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρει για έναν οδηγό, α πούμε. Γιατί συνήθω κοιτάνε να δουν τι θα σώσουν, τι χάλασε ή τέτοια. Αυτό δεν ασχολήθηκε. Θα είναι λίγο δύσκολα στην αρχή. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο δυναμικό τη Άστον.
Φαίνεται ότι.
Είχαν αργήσει να ξεκινήσουν, αντιμετώπισαν δυσκολίες. Γενικά δείχνουν άγουροι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα το οποίο είναι με εξορισμού λάθος. Οπότε αργά ή γρήγορα θα τη βρουν την άκρη.
Ναι, και πιστεύω ότι το να έχεις και έναν άνθρωπο σαν τον Νιούι στο δυναμικό σου, σου αποπνέει και μια ψυχραιμία γενικότερα. Δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω, οι Άπωνες είναι λίγο πιο panic, αλλά.
Ο Νιούι είναι αεροδυναμιστής.
Ναι.
Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει όλη την πίσνα. Την ξέρει πάρα πολύ καλά την πίσνα. Οπότε. Και το είχαν μυριστεί λίγο πολύ. Ξαναλέμε ότι κάποια στιγμή είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα στο ζευγάρωμα κινητήρας και μετάδοση. Και λογισμικό. Όλα αυτά για να έρθουν στα ίσια τους πρέπει να συγχρονιστούν καλά από software. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το βασικό πρόβλημα και νομίζω θα το λύσουν. Δεν είναι κάτι που δεν λύνεται.
Ναι, εντάξει. Έχουν καιρό 2 εβδομάδες ουσιαστικά μέχρι να σβήσουν τα πρώτα
και δεν χρειάζεται να είναι από την αρχή καλά. Δεν πάνε για το πρωτάθλημα. Mm. Δεν είναι. Ίσως στο μυαλό του Αλόνσο να έπρεπε να πάνε για πρωτάθλημα. Αλλά...
Όχι, στο μυαλό του Λόρενς έπρεπε να πάνε για πρωτάθλημα.
Εντάξει, σίγουρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν όντως δουλέψει αυτή η συνεργασία, η δυναμική αυτή τη συνεργασία και δείξουν όλοι μια στοιχειώδη υπομονή, πιστεύω θα βρουν την άκρη. Αυτά. Τι άλλο έχουμε από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, από το MotoGP, τι έχουμε.
Από MotoGP, νομίζω θέλω να τα κρατήσω επιτέλους για αυτή την πεντζακιάδα που θα με αφήσει να κάνω κάποια
στιγμή. Όλο δηλώσεις κάνεις, περιμένω κι εγώ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα μία εκπομπή της πίτας, μία φωτογράφηση. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος.
Αυτό. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις.
Ναι, θέλω να κάνω και το διάβασμά μου. Μη σας λέω τώρα. Μην έχεις απλά τις καντάδες, να έχω και δύο πράγματα να σας πω.
Α, γεννήθηκε το.
Ναι,
αυτό.
Οπότε το μόνο νέο που έχουμε από MotoGP είναι μία είδηση που έφτασε σήμερα το πρωί ότι αφαιρείται από το καλεντάρι. Το Phillip Island στην Αυστραλία και στη θέση του θα πει η Αδελαϊδα με μια πίστα πόλης.
Να δούμε πόσο πόλης θα είναι, γιατί πόλης και MotoGP, ναι.
Μου φαίνεται ακραίο.
Μοτοσυκλέτες σε πόλη, τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ, είναι μόνο στο Μακάο και ας μην το σχολιάσουμε πώς πηγαίνει αυτό.
Δηλαδή θα φύγει κανένα σε καμιά τζαμαρία, αυτό που σου έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή
ναι, γελάμε,
είναι πραγματικά επικίνδυνο.
Ναι, ακούγεται
πολύ.
Θέλω
να πιστεύω βέβαια ότι κάποιος θα το έχει σκεφτεί αυτό σε βάθος περισσότερο από μένα.
Εντάξει, από όσο ξέρω, το Phillip Island γενικώς είναι μια δύσκολη πίστα. Από την άποψη ότι είναι σε μια περιοχή η οποία δεν εξυπηρετείται καλά από δρόμους και τέτοια και
αλλά
φτάσει στα ωριά του.
Παίρνει καλούς αγώνες όμως.
Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά ξέρεις, η Liberty έχει άλλα κριτήρια και αυτό φαίνεται ότι θέλει να το μεταφέρει στο MotoGP αργά γρήγορα. Εντάξει, θέλει υπομονή όμως, θέλει να μάθουν.
Ναι,
δεν την υποτιμούν η Liberty. Και η Liberty δοκίμασε πολλά πράγματα στη Formula 1 που δεν δουλέψαν, αλλά δεν έχουν καμιά ντροπή να τα πάρουν πίσω όταν βλέπουν ότι δεν δουλεύουν. Απλά εδώ είναι ένα θέμα το οποίο έχει και την ασφάλεια, οπότε είναι λίγο πιο ευαίσθητο θέμα.
Ναι, και αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Το MotoGP χρειάζεται γενικά ένα ρετούς σε πάρα πολλά πράγματα. Και κυρίως επικοινωνιακά, όχι σαν άθλημα. Σαν άθλημα έχει τα πάντα. Έχει και τις ανατροπές του. Έχει και τις... Εντάξει, έχει ένα Mark Marquez που σαρώνει τα πάντα όταν είναι στα καλά του. Αλλά γενικά έχει δείξει ότι είναι ένα άθλημα με πολλές ανατροπές. Είναι ένα πρωτάθλημα που φέρνει πολλούς νικητές. Κρίνονται όλες τις λεπτομέρειες από τους ίδιους τους οδηγούς, τους αναβάτες αντίστοιχα. Οπότε εντάξει, τα αφήνω για τη συνέχεια.
Πολύ ωραία.
Μην αρχίζω να μιλάω πάλι. Μην αρχίζω.
Εντάξει, οκ, okay, καλώς. Αυτά λοιπόν για αυτή τη βδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το break test.
Θα έχουμε και περισσότερη σίγουρα ανάλυση από τις δοκιμές, mm-hmm, περισσότερες mm-hmm. απαντήσεις. Όσες απαντήσεις μπορεί να δεις από το pre-season testing.
Και σιγά σιγά ανεβάζουμε στροφές για την Αυστραλία. Σιγά σιγά όμως.
Σαν αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 στην γραμμή κίνησης. Αυτά λοιπόν.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.